Dobro večer, 17 je sati i dobrodošlica u ime realizatorske ekipe sociokulturološkog magazina. Pred nama je izdanje za četvrtak 11. januar. Tu su Jelena Dejković, Nenad Kuzmić i Miloš Jović. Sociokulturološka tematika danas je usmerena na one koji baštine, pre svega etnolozi i antropolozi. Naime, prošle godine je obeležen izuzetan jubilej 70 godina uspešnog postojanja i rada Instituta za etnografiju Srpske akademije nauka i umetnosti i to je bio povod i konkretan, da tako kažemo, razlog za mali leksikon srpske kulture, etnologija i antropologija, 70 izabranih pojmova, tako se zove publikacija koja je od izuzetnog značaja za ovdašnju kulturu, ne samo za ove dve nauke parcijalno, i jubilarnih 70 godina, a u skladu sa tim i 70 izabranih pojmova. Jedan od koautora na ovoj publikaciji, odnosno leksikonu, je i profesor dr. Ljiljana Gavrilović. Ona je bila koautorka, etnološkinja je po svom opredeljenju, ali i po vokaciji, tako da će nam u današnjoj emisiji profesorka kroz priču o sadržaju leksikona u stvari ukazati na izuzetan značaj ove publikacije, ne samo za stručnu javnost, već i za naš aktuelni kulturni trenutak, ali će pričati i o tome na koje sve načine ovo izuzetno važno, bogato i kvalitetno štivo može da posluži budućim generacijama. To je centralna tema današnje emisije, uobičajeno do 18 sati. Do tada ću ja biti sa vama, moje ime je Ljubica Krminac.
Thank you. ti i ja. 202.
Think you can tell heaven from hell, blue skies from pain? Can you tell a green field from a cold steel rail, a smile from a veil? Do you think you can tell?
17 sati i 12 minuta. Pred nama je pregled iz kulture za četvrtak 11. januar. Sutra će u svečanoj sali Jugoslovenske kinoteke u Beogradu biti obavljena primopredaja mobilnog DSP projektora Domu kulture u Gračanici. Ovaj projektor direktoru Doma kulture iz Gračanice Živojinu Rakočeviću će uručiti direktor Jugoslovenske kinoteke Jugoslav Pantelić. Američka istoričarka Susan Weiss Bauer se opredelila da istoriju pojedinih perioda plasira ne samo kao udžbenik ili naučnu studiju, već kao popularno pisano štivo koje će čitaocima istovremeno ponuditi i znanja na osnovu pouzdanih pisanih izvora, ali i zabavu. Srpski izdavač Laguna je odabrao da tako pisane istorije prevede i vidi da li postoje čitaoci koji žele da čitaju istoriju na tako napisan način. Za stvaralaštvo je potreban buran i kreativan unutrašnji život, rekao je slikar Nemanja Mate Đorđević, jedan od naših najuspešnijih likovnih stvaralaca mlađe generacije u svetu, koji od 2014. godine živi i stvara u Parizu, a u najavi da ga u narednom periodu očekuje velika izložba u jednoj privatnoj galeriji koju otvaraju ljudi sa naših prostora. Poznata albanska violinistkinja Albi Gaila Voština biće specijalna gošća tradicionalnog novogodišnjeg gala koncerta koji će biti održan u subotu 13. januara na velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu. A opera Carmen u Italiji je prikazana u novoj verziji u kojoj istoimena junakinja ostaje živa umesto da bude ubijena, a sve zahvaljujući hrabroj izmeni raspleta čuvenog ostvarenja Georgesa Bizeta, a sa porukom da je vreme da se stavi tačka na nasilje nad ženama. Reakcije gledalaca u Italiji i korisnika društvenih mreža na izmene scenarija opere su mešovite, ali su ulaznice u svakom slučaju rasprodate do poslednjeg mesta, a planirano je da opera u novoj verziji ostane na repertuaru u naredne 2 do 3 godine.
He had white horses and ladies by the score. Dressed in satin and waiting by the door. Ooh, what a lucky man he was. Ooh, what a lucky man he was. White lace and feathers, they made up his bed, a gold-covered mattress on which he was led. Ooh, what a lucky man he was. Ooh, what a lucky man. Ooh, what a lucky man.
His blood ran as he cried. No money could save him, so he laid down and he died.
Ooh, what a lucky man he was. Ooh, what a lucky man he was.
Da ti svira, duša gine od tišine. I ne boj se buke, to što svira, to su ruke.
Muziko,
muziko,
terapija.
Sve što te držalo skupa, ovaj dan što na prozor lupa, nije tvoj, nije tvoj. Oko tebe šute stvari, tvoj krevet i stol te njemo gledaju. Sa zidova vise trice, tek da te grubo sjećaju. U sjenama tih vremena, ma tih vremena, slutiš prevaru i izdaju.
Slutiš prevaru
se buke, to što svira, to su ruke.
Vizija.
17 sati 24 minuta. Današnja tema emisije posvećena je malom leksikonu srpske kulture, etnologije i antropologije 70 izabranih pojmova. Ovo je publikacija koja je posvećena pažnja u današnjoj viziji, a leksikon obrađuje tematiku ove dve nauke, etnologiju i antropologiju, povodom izuzetnog jubileja 70 godina postojanja Etnografskog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti. Jedna od koautorki je profesorka dr. Ljiljana Gavrilović, koja za našu emisiju govori o tome šta sve leksikon sadrži i koliko je važan.
Etnografski institut Srpske akademije nauka i umetnosti jedini se u Srbiji na strogo naučan način bavi antropološkim i etnološkim istraživanjima, kaže jedna od autorki leksikona, profesorka doktorka Ljiljana Gavrilović. A prilika za nastanak ove knjige se ukazala kada je službeni glasnik pokrenuo novu ediciju malih leksikona.
Mi smo nekako tu otvorili ediciju, dakle mi smo prvi leksikon. Prosto zgodno zato što je ove godine institut slavi 70 godina svog postojanja i rada. I onda se tako i koncipirao leksikon, pa smo pojmove iz etnologije i antropologije uklopili u 70 pojmova kojima smo pokušali da obuhvatimo sve ono čime se antropologija bavi.
Po rečima profesorke Gavrilović, reč je o klasičnom leksikografskom izdanju.
Znači ima tih 70 pojmova složenih po azbučnom redu na kojima su radili svi saradnici instituta, dakle negde 30 ljudi. Koncipirali smo ga tako da što je moguće više pokrijemo sva polja kojima se disciplina bavi. S tim što, kad birate 70 pojmova, vi možete da izaberete raznovrsnih 70 pojmova i da smo pravili drugačiji izbor, to bi bio potpuno drugačiji leksikon. Ali nam se činilo da je izbor koji smo napravili zapravo dobar zato što je kod nas to prvo izdanje te vrste. Ne postoji nijedna enciklopedija, leksikon, rečnik koji bi pokrio celo polje antropologije. Jedino što je postojalo ranije je srpski mitološki rečnik.
U nastavku slušamo o sadržaju leksikona.
You know, I was in New York City a few months ago, and the garbage and the trash men were on strike. I'm talking about the maintenance people for the city. What they were trying to do was they were trying to get a little more money, you know, get a little raise in pay. But at that particular time, the city was broke. They were about ready to declare default. I tell you, the garbage in some places was stacked up 2-3 stories high. At night, boy, at night it wasn't even safe to walk the street, you see, because the rats, the roaches, and the water bugs, I mean, they were hustling, baby, trying to get something easy. And let me tell you something, it was stinking. All kind of disease in there.
You know, but it only brought to mind the fact that you can no longer depend on the man downtown to take care of business like he's supposed to, when he's supposed to. In order for us to get it like it's supposed to be, as far as cleanliness, you know, and safety, we gotta get together and do it for ourselves. That's the only way it's gonna be done. And you know what I'm talking about? Let me tell you what I mean.
Vesta dvojka, oseti čoveka.
Aquella niña del salón. As far as just remember Margarita, ay, aquella muchacha linda que me entregó su amor. My high school sweetheart, the one that used to be my baby. We acted kind of crazy, my one true love. Cuando has conocido a muchas, pero no hay comparación. Margarita's the one, she had half of my heart. Y la siento ser mi dueña. Pagaría un millón por volver a encontrarme aquella flor. As far as I go, I just remember Margarita. Ay, aquella muchacha linda que me entregó su amor. My high school sweetheart, the one that used to be my baby. My one true love. Daría lo que no tengo por llegar a ese encuentro con la chica de mi ilusión. Margarita fue pasión, melodía, inspiración y la musa que me incita a escribir esta canción.
Da bi mali leksikon srpske kulture, etnologije i antropologija 70 izabranih pojmova bio pred nama, velike napore uložili su svi saradnici Etnografskog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti i obuhvata period od početka nastanka discipline antropologije od sredine 19. veka pa do danas. Najteže je bilo, kaže autorka profesorka doktorka Ljiljana Gavrilović, odabrati pojmove koji će ući u izdanje.
Ja mislim da smo se više od 2 meseca bavili samo pojmovima. Pokušali smo da napravimo balans, da dakle pokažemo čime se tradicionalna etnologija bavila kod nas, da obuhvatimo i ono što se smatra tradicionalnom kulturom, kulturom sela iz 19. veka zapravo, i da obuhvatimo sve nove teme na koje se antropologija proširila u međuvremenu, da damo klasične pristupe, dakle razvoj ideja u okviru discipline, razvoj metodoloških pristupa, istraživanju.
Evo i primjera šta se sve nalazi u leksikonu.
Pa imamo te opšte pojmove kao etnologija, antropologija, dakle šta je disciplina. Imamo pojmove kao što je recimo ciklus godišnjih običaja ili životni ciklus. Dakle, običaji koji se dešavaju bez obzira da li su stari ili su potpuno novi tokom života jedne osobe. Imamo odevanje koje pokriva s jedne strane takozvanu nošnju, dakle nešto što se smatra klasičnim seoskim modelom odevanja, do mode. Imamo narodnu umetnost, a s druge strane imamo potpuno nove teme kao što je antropologija digitalne kulture i novi običaji, novi praznici.
Mali leksikon srpske kulture namenjen je širokoj publici i pisan je popularno da bi što više ljudi proširilo svoje viđenje kulture, folklora, tradicije i antropološke discipline uopšte, dok ga studenti antropologije mogu koristiti kao priručnik.
Kod nas je i govor muzika. Beograd 202.
If this love just feel it, if this
U sutrašnjem izdanju sociokulturološkog magazina na 202 bavit ćemo se aktuelnim konkursima kada je kultura u pitanju. Ministarstvo kulture i informisanja je raspisao konkurse za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti digitalizacije kulturnog nasljeđa i savremenog stvaralaštva u Srbiji za 2018. godinu, jer su ulaganja u digitalizaciju postala prioritet ovog ministarstva još od trenutka kada je u Srpsku akademiju nauke i umetnosti započet rad na velikom projektu digitalizacije kulturnog nasleđa u čitavoj zemlji. Detaljnije o ovom konkursu, kao i o konkursu koji već postaje tradicija kada je u pitanju isto ministarstvo, zove se Gradovi u fokusu, a ovim konkursom se lokalnim samoupravama pruža prilika da u značajnoj meri unaprede rad institucija kulture i na taj način utiču na poboljšanje kvaliteta života u lokalnim zajednicama. U tom smislu, u protekle dve godine na ovim konkursima je podržano 16 projekata u isto toliko gradova, tako da ćemo u sutrašnjoj emisiji pričati o ovim konkursima, ono što je najznačajnije, koji su uslovi, odnosno ko sve može da se prijavi na ove konkurse, kakvi su kriterijumi i do kada su aktuelni rokovi. Sa vama će sutra u viziji 202 od 17 do 18 sati biti Petar Protić.
Someone told me I should take caution when it comes to love. I did, and you were strong and I was not. My illusion, my mistake. I was careless, I forgot I did. And now when all is done, there is nothing to say. You have gone up so effortlessly. You have won, you can go ahead. Tell them all I know now. Shout it from the rooftops. Write it on the skyline. All we had is gone now. Tell them I was happy. And my heart is broken. All my scars are open. Tell them what I hoped would be impossible. Betrayal is worse. Broken trust and broken hearts. I know, and thinking all you need is there. Building faith on nothing was. Empty promises for where I know, and now when all is done, there is nothing to say. And if you're done with the person. Take caution when it comes to love. I did. Tell them all I know now. Show it from the rooftops. Waiting on the skyline. All we had is gone now. Tell them I was happy. How my heart is broken.
Dva. Fantazija. kick out your front door. How you gonna come with your hands on your head or on the trigger of your gun? When the law breaks in, how you gonna go? Shut down on the pavement or waiting on death row? You can crush us, you can bruise us, but you'll have to answer too. Oh, guns of Brixton. When the money seems good and your life you like it well, but surely a time will come, as in heaven